Слава Ісусу Христу! Вітаю вас тут присутніх в студії Радіо Марія. Вітаю тих, хто з нами єднається через хвилі Радіо Марія, через телебачення віковічного слова. Надію, що нас добре чути і через телебачення добре видно. Продовжуємо наші роздуми над 10 Божими заповідями. Може тільки так на початку, як короткий вступ, щоб ми усвідомили собі, може хтось сьогодні тільки з нами до нас приєднався, що протягом цих 3 днів, тобто вчора, сьогодні і завтрашній день, ми тут на хвилях Радіо Марія і через телебачення віковічного слова розважаємо 10 Божих заповідей, як такі обітниці для нас в духовній пустелі, в якій ми знаходимося. Ці 3 перші заповіді, які ми вчора так доторкнули, можна сказати, вони відносились до відносин між нами а Богом, тобто, щоб ці відносини відродити, відновити, може наново їх розпочати, може також і поглибити, щоб вони були насправді відносинами живими з особою Богом, який має обличчя, який прагне і сумує ці відносини з нами наново відновити, як завіт такої єдності і батьківської любові відносно нас. І сьогодні продовжуємо, йдемо далі дорогою цих заповідей. І сьогоднішня заповідь, якою розпочнемо, це є заповідь 4, яка звучить, йдемо за Святим Писанням, за Біблією. Ми розважаємо на основі книги «Вихід», 20 розділ. 12 вірш говорить нам цю заповідь 4, звучить вона в Біблії так. «Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі». Мабуть, це є єдина заповідь з декалогу, яка звучить, власне, в такому дуже дивному для Бога, але в такому ритмі певного наказу. Це цікаво, що Бог, власне, при цій заповіді, і це є перша заповідь відразу після того, як ми відходимо від заповідей, які відносяться до відносин між мною а Богом, що Господь відразу говорить «Шануй твого батька і матір твою». І таким дуже наказуючим способом, тобто якби підкреслює і важливість, але теж як такий основний фундамент, на якому ми повинні будувати. Якщо так подивитися традиційно, так як ми звикли, ну тут йдеться про відносини наші з нашими батьками. І, напевно, варто би собі зробити так нормально, такий іспит совісті, як ці відносини виглядають, чи маємо час, бо це також варто підкреслити, знаєте, що в сьогоднішньому такому дуже-дуже цивілізованому світі, в якому маємо все більше і більше способів комунікації, тобто через телефони, через мобільний зв'язок, через навіть інтернет, сьогодні є різні можливості. Тобто, чим більше тих можливостей, може тільки це в мене складається таке враження, тим менше цієї комунікації є. Тобто, ніби можливостей більше, а комунікація є меншою. Тобто, раніше, може, не було стільки можливостей, а все ж таки цієї комунікації між тим старшим поколінням і молодим поколінням було більше. Сьогодні є якийсь такий певний дивний, але прояв якогось такого відходження від цих відносин близьких між молодим поколінням і нашими батьками. Але чи тільки про це йдеться? Якщо подивитись на перше слово, яке Бог дає в цьому 12-му вірші 20-го розділу книги «Вихід» – «Шануй». Це слово, воно має дуже цікаве значення, бо ми можемо по-різному його розуміти. Бо так, що значить «шануй»? Як це сьогодні шанувати? Знаєте, можна до батьків казати на «ви», але так насправді їх не любити. Можна до батьків відноситись з великим респектом, але не мати жодної якоїсь такої вразливості, наприклад, на їхні потреби, на те все, що, з чим вони живуть, що вони переживають. Тобто Бог, коли дає це слово «шануй», воно дуже цікаво звучить в Біблії, тому що якщо шукати в оригінальних тих текстах, то це слово, воно має корінь труд, навіть тягар. Тобто Бог, якби даючи це слово, він якби розуміє чи знає, що шанування батька і матері не є простим завданням. Тобто це не так просто. Нам набагато легше любити когось, хто є від нас десь там далеко. Наприклад, я собі пригадую, якщо коли ми йдемо в паломництві, десь до якогось санктуарію, чи, наприклад, до Бердичева будемо влітку йти, збирається група, хтось знайомий, хто не знайомий, але дуже швидко зав'язується така гарна спільнота. І всі до себе дуже зичливі, там комусь там стало погано, всі відразу приділяють йому увагу, пропонують допомогу, там несуть воду. Хтось там потребує, чи важко йому нести свій рюкзак, то там відразу є 5 чи 6 бажаючих, які хочуть цей рюкзак допомогти нести. Тобто це видно. Тобто, якщо є відносини такі, знаєте, короткочасні, то ми дуже швидко якось реагуємо і дуже швидко в них хочемо бути. Однак тут Бог якби підкреслює щось тривале, що має якийсь довший період часу, чи навіть ціле життя. І це є, власне, цей труд. Якщо читати книгу «Вихід» в 3 розділі, при покликанні Мойсея, там, власне, Мойсей також в пустелі, той, який пасе вівці тестя свого Єтри, коли бачить цей палаючий кущ, коли підходить до нього з цікавості і чує: «Мойсею, Мойсею, зніми сандалі, бо земля, на якій ти стоїш, є землею святою». То коли Бог дає Мойсеєві цю місію, щоб він повернувся до Єгипту, з якого він втікає, бо бачив загрозу для свого життя, і щоб був тим таким, знаєте, кажучи сучасною мовою, представником Бога. Мойсей, який має, як каже нам Біблія, трудну мову. Кажуть біблісти, що він заїкався, важко було йому висловитися. Тобто він собі не міг уявити, як він з такою трудною мовою має піти до фараона і від імені Бога казати: «Випусти народ мій». Тобто як він собі навіть цього не міг уявити. І так само, власне, при цьому покликанні є це слово «труд», цей «шануй». Тобто «шануй мову свою». Тобто Бог дав йому цю мову як дар. І тобто це дуже цікава логіка Божа, щоб зрозуміти при цій заповіді, що Бог якби хоче сьогодні нам усвідомити, що це шанування наших батьків, воно має дуже таку ключову роль в нашому житті. Тобто без шанування батька і матері ми не маємо якоїсь надії на майбутнє. І тепер, знаєте, я так інколи, дивлячись на наше суспільство, знаєте, так задумуюсь. Ми живемо в насправді чудовій країні. Щоб подивитись на ресурс, який маємо, землю, яку маємо, природу, річки, гори. Тобто насправді чудові. Знаєте, і в мене насправді дуже часто появляється таке питання: як можна в такій країні жити в такій біді? Ну це треба постаратися. Насправді треба постаратися. Я тепер кажу, це не критикуючи, тільки просто, щоб ми відчули, ну, що це не є нормальне явище. Тобто, що це не є питання економіки, чи там тих, які керують. Напевно, воно все компонується в якусь одну цілісність. Але це показує про певну якусь кризу духовну. І тепер, де є корінь цієї кризи? Корінь кризи є, розкажу вам один такий приклад, щоб ми добре зрозуміли. Колись до мене приходить один чоловік, такий дуже втомлений, і каже: «Отче, я потребую вашої поради». Ну і розказує мені історію свого життя, що він має родину, має сина, ну і з ними живе мама. No і мама до всього втручається. Ну постійно через неї в них в подружжі є сварки. Дружина вже не може витримати. Він же цю маму закриває десь там в кімнаті, визначає їй простір часу, коли вона може вийти на кухню, коли вона повинна не появлятися, щоб вони з своєю родиною могли зустрітися. Але все ж таки і так ця мама була для них основною причиною неспокою і постійних конфліктів в їхній родині. І вони з дружиною прийняли рішення, що вони маму віддадуть в будинок престарілих, літніх людей. І прийшов до мене з таким запитанням, чи це буде дуже важкий гріх, якщо він таке щось зробить. І я йому кажу, знаєш, ну це є твоя мама. Мама, яка носила тебе 9 місяців під серцем. Мама, яка тебе народила. Мама, яка не спала ночей, коли ти був маленький, коли ти був хворий, яка завжди була при тобі. Тобто це є твоя мама. І вона залишилась твоєю мамою. Навіть якщо зараз ти вже дорослий чоловік, маєш дружину, маєш сина, але вона є твоєю мамою. Ти приймай рішення, чи це є твоя мама, чи це не є твоя мама. Все ж таки він прийняв рішення, що цю маму віддав до цього будинку літнього, до будинку престарілих. Я тільки раз її там відвідав, тому що там умови жахливі. Ця мама, ну як побачила ці умови, вона зрозуміла дуже швидко, що це для неї найбільше покарання, жити в такій самотності, відкинутості, і вона дуже швидко відійшла з цього світу. Тобто Бог проблему вирішив дуже швидко. Вона просто відійшла, заснула і не проснулася, і проблема вирішилася. Ну, всі щасливі. Мама пішла до вічності, вже нікому не мішає, родина повинна процвітати. Приходить якийсь час, знову приходить цей чоловік, і знову нещасливий. І я питаю, я собі так думаю, дивлюсь на нього, він ще не встиг мені сказати нічого, я думаю, ну мами вже немає, Бог вже вирішив проблему, ще що може бути, яка ще може бути проблема? Він каже, отче, поможіть, дайте пораду, маємо трудність, син навчається в прекрасному вузі, має автомобіль, ми йому купили квартиру. А він приймає наркотики, і він вже зайшов в таку залежність, що вже немає з ним жодного контакту. Я з ним розмовляю, дружина розмовляє, зовсім ми втратили з ним будь-який контакт, і не знаємо, що робити. Поможіть нам, порадьте, що робити. Я так слухаю, по-людськи мені його шкода, бо це його син, його дитина. Але починаю так, теж він мені це розказує, а я в серці молюсь за нього, і появляється мені в серці таке світло. І питаю його, ти пам'ятаєш історію твоєї мами? І я кажу, власне, ця історія має зараз продовження. І це не є кара Божа. Тільки це є просто продовження того. Ти відкинув маму. Цей син це бачив. Бачив ці постійні конфлікти, сварки, ці замикання в кімнаті, це обмеження, виходження. Тобто постійно, яка би ця та мама не була, аби вона була частиною твоєї родини, найближчої для тебе особи. І зараз цей син, так насправді, він як наслідок того рішення приймає таке саме рішення. Тому і я думаю, що щоб щось змінилося, щоб ви знайшли цей контакт з сином, необхідне навернення і твоє, і твоєї дружини. І насправді зцілення тих відносин з цією мамою вже може яка є в вічності, але Бог ніколи, для Бога ніколи це не запізно. Так і сталося, що цей чоловік ще довго, але насправді пережив таке відродження цих відносин і зцілення цих відносин з мамою, вже померлою, але і теж відродження цих відносин з тим чоловіком. Чому цей приклад я так розказую? Тому що, брати і сестри, ми зрозуміли сьогодні наш стан духовної пустелі. Чому ми всі кажуть, нам всі кажуть, що і ми так навіть себе обманюємо, що ми йдемо вперед. Та нікуди ми не йдемо. Ми топчемо в місці. Нікуди ми не йдемо. Ми топчемо під собою землю, робимо багато пилюки, і нам здається, що ми йдемо. Не підемо ми вперед. Нічого не зміниться в нашому народі, в нашій державі, поки ми не почнемо шанувати старше покоління. Подивіться, які сьогодні є забезпечення, які пенсії, які є медичні можливості, щоб, наприклад, старшим людям сьогодні дати таку гідну старість. Знаєте, я дивився на особу святого Йоанна Павла ІІ, який вже був старшою особою, який хворів цією хворобою Паркінсона, вже не мав там можливості навіть промовляти до людей, навіть вже треба було його вести, щоб він вийшов. Але його присутність робила неймовірні чуда. Бог через його присутність зробив неймовірні чуда. Навіть він нічого не мусив казати. Всі розуміли, про що йдеться. Тобто, кожен вік має свою цінність. І ми наново маємо це відкрити. Щоб ми пішли вперед, нам на початку треба так побудувати наше суспільство, таку ієрархію цінностей, щоб насправді, насамперед, дати якби захист тим найменш захищеним. Маю на увазі літніх людей, дітей, сироти, вдовиці. Навіть в Біблії, знаєте, є власне під особливим Божим захистом. Є вдовиця, сирота, біженець. І якраз це сьогодні дуже важливо, щоб ми наново відкрили в цій заповіді, щоб зрозуміти теж логіку, яку Бог нам передає, щоб ми теж зрозуміли, знаєте, ми хочемо піти вперед, ми хочемо бути щасливими, ми хочемо розвиватися, і Бог нам це все дає, а воно якось не приносить плоду, не приносить якогось результату, не принесе результату, тому що ми не від того починаємо. Ми починаємо відразу з перспективи на майбутнє. А наше майбутнє є, власне, в наших батьках. Тим, які нам передали віру. Подивіться навіть в контексті тих реколекцій. Сам стан Єгипту, цей радянський час. Хто цю віру передав? Власне, ці люди. Неважно тепер, якої церкви, як. Вони тайкома хрестили, вони тайкома молилися, вони тайкома збиралися. Коли тільки появилась можливість, вони перші вийшли. Я так дивлюсь, навіть, знаєте, на історію різних храмів. Навіть недавно був в Чернівцях Вінницької області, де це є перший храм, який був відданий після радянських часів. Хто вийшов перший? Старші люди. Старші люди вийшли, і вони готові були віддати життя, щоб тільки цей храм повернули. Тому і зараз є дуже важливе, щоб ми собі усвідомили це слово «шануй». Це слово «шануй», воно показує нам, знаєте, цей тягар. Тобто Бог говорить дуже конкретно, що шанування батька і матері, воно є для нас сьогодні непростим. Тому що навіть різниця в нашому мисленні сьогодні між тим старшим поколінням, середнім поколінням і молодим є дуже велика. Тобто це дуже, знаєте, важко, щоб старша людина знайшла будь-яку комунікацію з молодим поколінням, наприклад, якимсь там підлітком. Тому що це, так, може це не гарно звучить, але це зовсім різні системи мислення. Тобто, знаєте, це як дві програми, які між собою не мають нічого спільного. І дуже часто молоді мені кажуть, я не можу зрозуміти своєї бабці чи свого дідуся, чи я там, наприклад, не розумію своїх батьків. Я кажу, тільки ти зрозумій одне, що тобі набагато легше зрозуміти їх, ніж їм зрозуміти тебе. Вони не готові зрозуміти тебе, тому що вони не мали таких можливостей, які ти маєш. Тобі набагато легше покірно, якби до їхнього рівня, не то що нижчого, тільки до їхнього рівня підійти, щоб знайти з ними спільну мову, щоб бути з ними, щоб бути для них. І тоді ти побачиш, що ти можеш розвиватися в своєму світі, тому вже такому, в якому ти живеш, але не втрачаючи контакту з тим світом, власне, твоїх дідусів, бабусь, твоїх батьків. І це є дуже важливе, тому що Бог дуже конкретно каже, це є, кажу, заповідь, яка дає такий дуже конкретний наказ. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Тобто Бог дуже конкретно каже, шануй і будеш довголітній, будеш мати благословення. Не шануй, не шануєш, немає благословення. І що ми маємо сьогодні? Не маємо благословення. А чому не маємо благословення? Відповідь, думаю, ще дуже проста. І це є не тільки на такому рівні державному. Подивімося на наші відносини. Такі щоденні, домашні. Подивімось, де найчастіше ми ранимось, де найбільше ран є в нашому житті, власне, в цьому середовищі нашому домашньому. Брати і сестри, ми так знаємо одне одного, настільки ми є з собою близькі, що ми знаємо, яким словом, як можна комусь зробити насправді дуже приємно, але теж і як, яким словом можна так сказати, в якому часі, щоб комусь зробити дуже-дуже боляче. І повірте мені, що найбільше зранень, які потім десь в нашому серці зберігаються, які є потім таким тягарем, чи навіть такою відкритою раною, це є, власне, ці зранення наші домашні. Дуже багато, наприклад, є непробачення по відношенню з батьками. Насправді, це потім стає теж і перешкодою. Колись, пам'ятаю, ми мали таку молитву з молоддю, і, власне, була молитва до Бога Отця. І одна дівчина під час цієї молитви постійно плакала. І видно було, що вона ніяк не могла заспокоїтись. І після цієї молитви один з священників підходить до неї, питає її, може вам якось допомогти, може щось сталося, може ви щось переживаєте. Вона каже, я слухаю ці всі впровадження, ці конференції, ці молитви до Бога Отця, і я не можу Бога назвати своїм отцем. Тому що мій батько був п'яницею, мій батько бив мене, бив маму на моїх очах. Я це все бачила. І цей біль в моєму серці, коли я чую, що Бог є моїм батьком, то в мене відразу відкривається ця рана. І так дуже часто буває, що через те, що не є зцілені ці наші домашні відносини, які Бог хоче зцілювати, тому і каже на самому початку по відношенню до цій любові нашій людській, в цих відносинах наших людських, про ці відносини наші домашні, власне говорить про те, щоб було це зцілення, щоб ми переглянули ці наші відносини, щоб ми їх, знаєте, не заморозили, не закинули десь там в куточок нашого серця, але щоб ми насправді витягнули їх. Це боляче. Це насправді вимагає дуже багато відваги і такої зрілості. Але це варто зробити. Бо в цьому є Боже благословення. І тоді це, що для нас сьогодні є боляче, воно потім стане для нас великим блаженством. Тому що ми будемо навіть Богові дякувати за історію нашого життя. Знаєте, людина, яка є зцілена, яка досвідчила, власне, зцілення в тих наших домашніх відносинах з батьками, своїми ближніми, вона потім, коли досвідчує, вона каже, Господи, я дякую тобі, що в мене була така історія, що в мене там батько був п'яниця, що мама не мала часу, тому що в цій історії я досвідчив твоєї присутності і наново навчився робити, приймати моїх батьків. І це насправді потім стає для нас ще більшим якимось таким даром і благословінням. Дуже це середовище наше домашнє має дуже велике значення. Знаєте, я це бачу, наприклад, живучи в ордені, чи тепер навіть по семінарії. І також це відноситься до молоді, яка готується до подружнього життя, до закладання родини. Найбільшим таким педагогом є домашнє середовище, є родина. Це 90% зрілості. 10% це вже дають там школа, дитячий садочок, школа, вузи. Натомість 90% формування цієї особи відбувається в середовищі нашому домашньому. І те, що там ми назбираємо, це воно потім з нами йде. І це відразу видно, наприклад, якщо приходить такий юнак до ордену чи до семінарії, він має досвід родини, нехай це буде родина непроста, нехай там теж, бо немає родин без труднощів. То якщо хтось каже, що там немає, в нас немає конфліктів, чи там ми не сваримося, чи ми так добре живемо, ну це ясно, що це брехня, бо таких родин немає. Була одна родина свята. Є, тільки не в цьому суть, знаєте, щоб ми там сварилися, тільки щоб ми навчилися собі пробачати, щоб ми навчилися насправді жити пробаченням і наново постійно відбудовувати ці відносини. І тоді це ще більше нас укріплює. І коли такий юнак приходить з такої родини, в якій є любов, є пробачення, в якій, може, не є всі досконалі, але він, принаймні, має цю свідомість, він готовий далі він готовий до того, щоб піддатися формації, щоб готуватися до того, щоб бути добрим священником, чи якщо це хтось готується до подружжя, щоб бути добрим чоловіком, батьком, чи бути доброю дружиною чи мамою. Тому і це дуже важливе. Брати і сестри, ще теж остання мить щодо цієї заповіді, хочу сказати, що ця заповідь не тільки відноситься до наших відносин таких домашніх, тільки вона теж і перекладається на наші відносини спільнотові. Тому що в Євангелії від Матея, 12 розділі, коли мати Ісуса, як говорить нам Євангелія, і приходить і хочуть бачити Ісуса, і кажуть Ісусові, що мати твої, брати твої прийшли. Ну, брати – це недослівно, так як ми зараз розуміємо, тільки на Всході, на Близькому Всході там всі є брати. Я був колись в Азії, в Узбекистані, в братів, ми пішли на ринок і прийшли купляти там якісь сухофрукти, і цей, що нам продає, відразу каже, брат, що хочеш, так? Тобто він на перший раз в очі бачить, а я вже його брат. Тобто це таке розуміння, щоб ми теж розуміли Біблію з контекстом. І Ісус відповідає на цю інформацію, яку йому кажуть, що хочуть бачити. Він каже, хто мати моя, хто брат мій, той, хто слухає Слово Боже і виконує його. Тобто, що ми добре зрозуміли теж, що ці відносини, це шанування, воно теж перекладається на наші спільноти. Що ми належимо до парафії, до якоїсь спільноти, будь-яка формація, тепер не хочу тут якось підкреслювати якісь спільноти, тільки щоб ми зрозуміли, що це теж цей розвиток цієї спільноти теж і в цьому має своє благословіння, щоб почати від шанування, від можна сказати, від найстаршого аж до тих найменш захищених. Що цікаве, в нашому християнському середовищі, особливо тут, в цьому середовищі слов'янському, ми десь цю заповідь так трошечки, знаєте, якби втратили. Наприклад, в країнах таких більше такого близького Всходу, поминаючи будь-які там контексти релігійні, старші люди мають дуже великий авторитет. Дуже великий. Навіть часом цей авторитет має аж занадто велику роль в прийніманні рішень. Але все ж таки є дуже великий авторитет. Мені здається, що це є теж сьогодні таке Боже запрошення. По-перше, до нас, молодих, щоб ми шанували старших, але також і заохочення до старших, які нас уже слухають зараз, чи бачать через тебе бачення, щоб не боятися бути тим авторитетом. Щоб не то, що там наказувати, да, тільки своїм прикладом, своїм добрим прикладом. Знаєте, часом колись один старший чоловік мені каже, знаєте, я би так ще хотів щось помагати, але вже я не маю можливості, я хворий, я вже майже не виходжу з хати. Що я можу доброго зробити? Я кажу, ви маєте прекрасну можливість зараз омолювати, бути дійсно для багатьох підтримкою, давати добрі вказівки, ви маєте життєвий досвід, маєте за собою прожите життя, маєте неймовірне багатство в собі, яким можете ділитися, не накидаючи комусь свою волю, тільки сказати, я в своєму житті зробив такі помилки, я їх усвідомив, я знаю, що сьогодні, якби я мав ще раз приймати рішення, аби цього вже не зробив. Для такої молодої людини більше не треба, вона вже з цього для себе витягне світло і буде приймати насправді ці рішення, які є добрими і є дійсно згідними з волею Бога. Тому і ця заповідь, вона сьогодні для нашого середовища, для нашого суспільства має дуже велике значення. Я ще раз це хочу підкреслити. Ми цілий час, чи нам вмовлюється, чи ми цілий час якось себе обманюємо, що ми йдемо вперед. Нікуди ми не підемо. Якщо не почнемо жити дійсно Божими заповідями, не тільки теоретично, але дійсно, практично так, як це Господь нам дає. Наступна заповідь, п'ята. Я дивлюсь теж за часом, бачу, що час на сьогодні не є нам прихильний. Заповідь п'ята звучить «Не вбиватимеш». Ця заповідь, вона є побудована в часі майбутньому. Тобто це теж дуже цікаво, що Бог її формує, тобто не каже нам «не вбивай», тільки «не вбиватимеш». Тобто це теж є вираз цієї Божої обітниці. Господь якби хоче нас, знаєте, зупинити перед будь-якою формою вбивства. І, напевно, тут при цій заповіді, починаючи від такого нашого такого класичного розуміння, треба назвати ці всі гріхи проти життя. Брати і сестри, перше, що, напевно, мені насовується, це, власне, вбивства дітей ненароджених. Це теж треба визнати, що за, власне, час нашої незалежності з 91-го року нашої країни, тобто від моменту, як ми вийшли з Єгипту, з радянських часів, власне, в нашій країні офіційно було звершено більше 40 мільйонів абортів. Тобто, я не знаю, скільки зараз ми в Україні, скільки нас є, тому що багато виїжджає зараз за кордон тимчасово, але десь ця кількість, ну, скажімо, є більш-менш, ну, там, близька до себе. Тобто, можемо собі уявити, так, ми сьогодні переживаємо за ці всі жертви Майдану, війни, і це правильно. Бо це живі люди, за тими людьми стоять їхні родини, людське страждання. Так само, як і кожен з нас, ці люди мали право і мають право на життя. І ця кров є невинною, це є мученики наших часів. Але теж і будьмо вразливі на це життя найменш захищене. Від моменту зачаття аж до моменту натуральної смерті ніхто і ніщо, жодна система не має права вирішувати, кому, як, чи доскільки жити. А чомусь в нашій державі і в нашому народі це сьогодні стає такою практикою, знаєте, дуже такою звичайною. Тобто це якби навіть зовсім... Тобто ми переживаємо за те, що наше суспільство стає менше. Ми переживаємо за те, що людей все більше виїжджає, чи має бажання виїхати з нашої країни, що стільки людей гине. І добре, що переживаємо, що ми є вразливі. Але Господь хоче в цій заповіді також і розбудити в нас прагнення, чи таке, знаєте, прагнення жити. Бог є... Я не знаю, як це сказати правильно, українською мовою, є закоханий в життя, можна сказати, є той, який кохає життя. І так само хоче при цій заповіді в нас пробудити це кохання до життя. Життя свого, але теж життя ближнього. Щоб ми від моменту зачаття до моменту натуральної смерті насправді були сьогодні дуже-дуже вразливі і небайдужі. Сьогодні ми дуже байдужі, знаєте, ми так навіть як часом десь там чуємо, що хтось там ходить з думкою там зробити аборт, не зробити аборт. Ми навіть можемо часом і не зареагувати це, на це. Навіть подумати, ну це його чи її рішення, хай собі там самі приймають. Це не є християнським, не є християнською поведінкою чи зрілістю. Ми сьогодні дуже міцно критикуємо Західну Європу, що там вже злегалізовані є євтаназія. І правильно, що ми на це вразливі, але вона в нас також є. Брати і сестри, в нас, може, на законному рівні, що вона якось там не є оформлена, але якщо, це вам кажу з практики, якщо попадає в лікарню людина, яка не має родичів, яка не має матеріального забезпечення, яку ніхто не відвідує, якою ніхто не цікавиться, вона довго в лікарні не лежить. Вона може прийти на своїх ногах і протягом тижня чи двох тижнів її винесуть мертвою з лікарні. Це є наша реальність в нашій християнській країні. Це показує нам сьогодні, що ця наша свідомість вартості життя, вона є дуже низькою, що ми це життя не цінуємо. Ми сьогодні цінуємо тільки своє життя і переживаємо за своє життя, але життя ближнього, життя другої людини для нас, по суті, втратило вартість. Тобто воно не має жодного значення. Ми можемо до цього бути дуже байдужими. Тому і дуже важливе є те, щоб ми собі сьогодні усвідомили цю вартість життя, щоб ми усвідомили сьогодні, що так насправді це від мене залежить, яке сьогодні є відношення до життя. нашій країні. Бо ми часом думаємо, що це там хтось має вирішувати. Ні, це від мене залежить. Як я відношуся до життя, яку я маю пошану до життя, таке ставлення до життя і буде сьогодні, і в середовищі, в якому живу. Якщо я буду насправді сам це переживати, але теж іншим про це говорити, то це поступово стане дійсно святістю, яка є недоторканою. Бог їй дає, і Бог вирішує, коли вона переходить з цього світу до вічності. Брати і сестри, ми при цій заповіді дуже часто себе почуваємо оправданими. Бо коли готуємося до сповіді, ну то ми можемо там, знаєте, при тих перших трьох заповідях знайти собі якісь там наші вади, гріхи. Ну, четверта заповідь – це нормально, що в родинах нас там конфлікти були, є і, мабуть, будуть, правда? Ну, такі ми є всі. Ми всі різні, всі ми є теж і грішні. Але четверта заповідь, ми відразу собі кажемо, ні, то я нікого не вбив. І тут хочу, щоб ми відразу собі трошечки пішли якби гірше, глибше. Само наше життя можна поділити на багато різних сфер. Тобто, подивіться, Бог не каже нам, не вбиватимеш тіла. Тільки Господь нам каже, не вбиватимеш. Тепер, що це значить? Наше життя, так, є біологічне, є тілесне, фізичне, є психічне, є емоційне, є, наприклад, інтелектуальне. І можна багато ще тих різних сфер нашого життя називати. Це залежить від нашої творчості, від наших талантів, від наших здібностей. Тепер, брати і сестри, ми можемо насправді бути стерильно чистими, бо ми нікого фізично не вбили. Але давайте підемо так глибше. Ми можемо насправді забрати комусь життя, наприклад, якщо над кимось будемо знущатися емоційно. Наприклад, є хтось в нас в праці, вже тепер вийдемо з дому, хоча вдома найбільше тих таких цього емоційного насильства. Є в нас хтось в праці, хто є емоційно слабшим від мене. Тобто я є лідером, а хтось є слабший. І я, знаючи це, відчуваючи це, можу так домінувати над цією особою і так її, навіть, знаєте, навіть не словами, поведінкою, так її гнобити, що ця особа від цього буде страждати. І це може бути роками. І знаєте що? Ми навіть цього не сповідаємося. Ми навіть це не вважаємо гріхом. А це є порушення цієї заповіді, бо ми вбиваємо в цій людині життя. Вона потім не може знайти нормального якогось з такого стану. Вона потім навіть часом може і потребує допомоги, чи керівника, чи навіть може навіть і треба йти до якогось потім психолога чи психіатра, щоб знайти якусь допомогу, підтримку в цій ситуації. Скільки, особливо зараз, дивлячись на те, що ми відходимо від тих християнських цінностей, сьогодні є дуже багато в нашому середовищі такої агресії. Скільки сьогодні є знущання такого психічного в наших родинах, домах, навіть в школі, часом десь там мені хтось каже, що десь там хтось бачить, що як діти між собою сьогодні знущаються, яка агресія є, яка молодь, яка може бути жорстока до себе. Наприклад, там підлітки, які доростають, можуть насправді спричинити навіть до суїцидів, настільки знущатися один над одним. Мої дорогі, чому я це підкреслюю? Щоб ми насправді на життя дивилися в повному вимірі. Не тільки так вибірково, що ми вибираємо, бо я нікого фізично не вбиваю. Тільки насправді сьогодні варто подивитися. Тобто, чи я маю право сьогодні на будь-кимось знущатися? Чи я маю право когось принижувати? Чи я маю право, наприклад, своїми словами когось психічно постійно пригноблювати? Хто мені таке право дав? Бог, напевно, цього права не дав. А якщо я собі таке право сам собі таке право даю, то значить, що я стаю Богом. То я починаю домінувати над другою особою. І ця домінація, вона не має жодного позитивного плоду. І тому і тут при цій заповіді дуже я би хотів так підкреслити, насправді цю вартість життя, але теж, щоб ми сьогодні подивилися дуже широко, тому що це показує нам сьогодні ці всі різні сфери нашого суспільства, які, може, навіть часом несвідомо десь в нашому житті появляються, а ми на них ніколи не звертали увагу. А вони мають дуже-дуже суттєве значення, і насправді ми сьогодні дуже багато через те можемо насправді дуже багато страждати. В цій заповіді також варто підкреслити, знаєте, ці всі вбивства, які мали місце в історії. Бо сьогодні, на жаль, але дуже часто політики бавляться цими різними історичними фактами. Особливо зараз, коли є неспокій, то найкраще, знаєте, щоб когось поділити чи пересварити, то найкраще, щоб витягнути з історії тільки в одному контексті. Я не є істориком, не є політиком, слава Богу. Я тільки знаю одне, що кожне вбивство, кожне пролиття крові, воно вимагає пробачення. Божого пробачення. І поки ми будемо бавитись в політику, поки ми будемо гратися історією, хто винен, хто не винен, не буде спокою, завжди будуть поділи. І це не є Боже, це не має нічого спільного з християнством. Це є диявольська гра, яка сьогодні ведеться. По різні сторони, можна навіть народи поділити, навіть можна війну викликати. Тому і сьогодні дуже варто це собі взяти дуже глибоко до серця. Нам треба сьогодні молитися. Брати і сестри, не треба йти далеко в якусь там далеку історію. Наш час, подивіться, скільки людей було вбитих на Майдані. Чи хтось сьогодні за це відповідає? Я тепер не хочу, щоб я був суддєю, що когось треба посадити в в'язницю. Чи хтось сьогодні попросив Бога пробачення за тих невинних людей, які були просто жорстоко вбиті там, в центрі самого Києва, в центрі України? Ніхто нічого. У нас йдуть постійно розборки, політичні гри, якісь вияснення, нам показують томи, справ. А тут дуже просте питання. Чи в цьому всьому є Боже пробачення? Чи ці родини, які втратили батька, сина, дочку, чи вони мали можливість почути, що хтось просить, Боже, пробач за цього невинного вбитого? Нічого такого немає. Немає навіть найменшої навіть такої свідомості. Тому це дуже конкретно, що хочу сьогодні підкреслити, що ця заповідь, вона для нас в цій пустелі сьогодні має неймовірне значення. По-перше, щоб ми навчилися шанувати життя, людське життя, як дар Божий, який Бог дає. Тобто, шануючи людське життя, ми шануємо самого Бога. Ми шануємо його дар. І по-друге, щоб ми теж в цьому середовищі, в якому ми живемо, насправді були вразливі на ці всі різні нюанси вбивства, які сьогодні є, які так дуже якось підступно проходять, навіть закони, які затверджуються, навіть я бачу, що в нас сьогодні це так якось дуже ліберально все розглядається, так якби це нічого такого страшного не було, а так насправді воно, насправді є дуже великою загрозою для нашого суспільства, чи ці дозволи на аборти, чи євтаназія, чи ця неконтрольована псевдомедицина, яка просто так собі, там, якщо людина не має забезпечення, може прийняти таке рішення. І третє, власне, щодо наших історичних подій. Тут, якщо не буде Божого пробачення, якщо ми все не запросимо Бога, знаєте, зранення завжди провадить до зранення. Якщо людина є зранена, не зцілена, вона надалі буде ранити. І ця рана, вона не є закритою, бо тільки Бог може її закрити в своєму пробаченні. Тому і це сьогодні, напевно, є і для нас, кожного зокрема, завдання чи виклик, але також і це сьогодні є, думаю, таке світло, яке Бог нам дає для нашого народу, щоб ми насправді до цього підійшли дуже відповідально і не тільки говорили, а насправді робили конкретні вчинки. Наступна заповідь, шоста, яка звучить: також в майбутньому часі не чужоложитимеш. Ти і сестри, і щодо нашого життя, такого інтимного, сексуального життя, яке є дуже-дуже такою вразливою стрефою нашого життя, яка сьогодні дуже міцно атакується, хочу відразу підкреслити, що ця заповідь, ідучи мовою, ідучи порядком Біблії, а також і порядком святого Августина з Гіпони, є на шостому місці. Тобто вона не є другою, не є десь там, ну, на самому, знаєте, початку, тільки аж на шостому місці. Тобто десь там вже за половиною. Чому така логіка Божа? А власне тому, що там її місце. Однак в нашому мисленні сьогодні, подивіться, як ми є дуже зманіпульовані, тобто як нам перекрутили в голові, це теж диявольське діяння сьогодні, що сьогодні цей культ тіла, знаєте, це таке надмірне промування таких різних псевдоцінностей, особливо щодо йдеться щодо сексуальності, знаючи, що це є така делікатна сфера людського життя, воно дуже міцно акцентується. Подивіться, це є просто вже, ну, це доходить до абсурду. Навіть звичайний порошок пральний, якщо рекламується, обов'язково мусить бути оголене людське тіло. Тобто, якби без цього не може бути зацікавлення тим порошком. Хоча всі ми порошок купляємо, чи там якусь рідину до прання, вона, чи там ця реклама буде, чи ні, ми і так це купимо, правда? Але стільки це, подивіться на ці всі більборди, реклами, може в маленьких місцевостях це ще, дякуючи Богу, настільки розповсюджене, однак в великих містах, так як Київ чи там якісь обласні центри. Подивіться, як скільки є таких різних реклам, скільки різної інформації, як вона сьогодні міцно акцентує власне порушення цієї заповіді. Ця заповідь на першому плані, вона вчить нас наново любові. І вона спрямована є насамперед для того, щоб підкреслити святість і нерозривність подружжя і родини. Така є ціль цієї заповіді. Святість, нерозривність цієї родини. Ми зараз, кілька тижнів тому, мали у Львові, в Брюховичах, зустріч єпископату римсько-католицьких єпископів в Україні. І одним з пунктів була наша реакція на ці всі закони, які сьогодні готуються в нас сьогодні, в нашій країні, знаєте, найважливіші проблеми, які сьогодні вирішуються. Це, ну, тобто, я тепер це кажу іронізуючи, знаєте, це те, що в нас сьогодні перше, да, це одностатеві подружжя, це в нас, ну, знаєте, як ми тільки це, ну, приймемо закони, то в нас відразу почнеться, не знаю, прекрасне життя, таке враження складається. І при цьому, знаєте, всі чомусь захищають якесь там маленьке середовище, яке має там свої якісь там вподобання. Я тепер не оцінюю, не критикую, бо не це моя роль. Але якось всі забули про вартість родини, з якої ми всі вийшли. Якщо є родина, в якій є тато, мама, там троє дітей, чи шестеро дітей, то якось це вже стало щось таке ненормальне. Тобто подивіться, як цікава відбувається якась така деградація суспільства. Те, що є натуральне, природнє, стало ненормальним, а те, що є неприроднє, стало нормальним. І ця заповідь, вона нагадує нам, чи нас якби запрошує до того, що ми подивилися на любов як дар Божий, як цінність. Знаєте, чистоту в подружжі, вірність подружжя, це є те, що неймовірне. І дуже важливо, що ми сьогодні, так, треба теж подивитись на цю заповідь класично. Є сьогодні, насправді, дуже велика проблема з нерозривністю подружжя. Тому що в нас на 10 подруж, 10 шлюбів, 7 пар розходиться. Це сьогоднішній день. Так, в нас сьогодні дуже велика проблема, дуже багато родин, які є розбиті через ці поїздки за кордон, Це правда, що сьогодні дуже багато людей починає нове життя, закладає, не хочу сказати родини, нові зв'язки десь там за кордоном, чи в Італії, чи в Іспанії, чи вже в Польщі ми теж почали закладати нові зв'язки. Це правда, це є реальність, яка показує сьогодні і потім залишається. Частина родини тут, діти без мами, без батька, і це сьогодні, воно принесе свої негативні наслідки. Це є реальність, яка є. Так, сьогодні треба сказати, що сьогодні дуже багато зрад подружніх. Так, сьогодні треба сказати, що сьогодні є дуже велика проблема з порнографією, яка є доступна. Я колись, знаєте, маючи зустріч з молодими батьками, задав їм таке питання. Чи ви знаєте, що дивляться в інтернеті ваші діти? Ну, вони там, деякі там помахали головою, що так, деякі казали, що треба зацікавитись. Ну, і через якийсь час приходить до мене одна подружня пара, сім'я, і вони мають двоє дітей, і вони кажуть, отче, це просто жах. Ми як подивилися на історію, куди діти заходять, діти, які ходять в початкові класи, нам просто з чоловіком волоси дибом стали, тому що ми зрозуміли, що вони вже просто зайшли в такі сторінки, які вони взагалі не повинні бачити. Мої дорогі, сьогодні це є дуже доступне, дуже просте. І це є хвороба. Людина, коли стає залежною, ми сьогодні молимося, щоб про звільнення від алкоголю, від наркотиків, треба вже казати про звільнення від порнографії, треба вже казати про звільнення від різних гри, різні комп'ютерні якісь програми, які роблять нас залежними. І це є реально сьогодні, я б не сказав, ще одна залежність, від віртуального світу, щоб повернутися в світ реальний. Бо сьогодні дуже багато людей живе в віртуальному світі. І тому їм при цій заповіді, як нам це зробити? Як повернутись до нормальності, до Божого дару, до любові, до чистоти, до міцної родини? Ну, тільки і виключно, щоб ми дійсно були, знаєте, образом і подобою Бога, щоб ми не тільки жили таким прагненням, не тільки про це говорили, тільки дійсно, щоб це стало реальністю. Я думаю, що дуже, дуже великий такий вимір має, власне, щоб будувати здорові родини. Як казав святий Йоанн Павло ІІ, якщо буде здорова родина християнська, то буде здорове суспільство. В цій здоровій родині будуть народжуватися здорові діти. Маю на увазі тут сенс такий моральний. І ці діти зможуть будувати здорове майбутнє. Я маю в Італії таких знайомих, старших людей, їм вже обом під 90. І дуже цікаве, що вони завжди разом, кожного дня йдуть на Євхаристію, завжди разом йдуть, тримаються за ручку. Чоловік Альвіза, він має проблеми з зором, тобто він не бачить, він бувший воєнний, сапер. Але я спочатку думав, що це тому. Але навіть коли вони вдома сидять разом, проводять собі вечір, там, чи він грає прекрасно на піаніно, чи там просто сидять, розмовляють, вони завжди дуже часто люблять тримати за ручку. Я колись не витримав і так просто їх запитав. Ну, для мене це, знаєте, люди під 90 років. Хто в нас сьогодні ходить за ручку, хіба що ті, які готуються до вінчання, да? Чи зараз тільки свіжо по вінчанні, да? Поки ще не посварилися, на жаль. А тут, знаєте, вже, ну, тобто, дуже великий час вони з собою, тобто, і це. І я їх запитав, і кажу, знаєте, я так дивлюсь на вас, і, чесно кажучи, захоплююсь з вами, але теж хотів би поцікавитись, як це так, що ви так, старші люди, а вже маєте до себе таку вразливість, таке почуття, таку любов, таке тепло від вас б'є. З ними дійсно аж приємно перебувати, знаєте, така, насправді, дуже велика доброта від них б'є прямо. І цей Альвізе, чоловік, до мене каже, знаєш, ми просто в нашому подорожі навчилися одне одному пробачати. І це нас дуже зблизило. Ми подивилися, що ми є дуже різні. Так, в нас є дуже багато причин, щоб кожного дня сваритися. Але коли ми навчилися пробачати, тих конфліктів, тих непорозумінь ставало менше і менше, і ми побачили, що часом вистачить когось, що я візьму свою дружину за руку, і вже все зникає. Ми вже є двоє одним, ми вже є разом. i це нас об'єднує, і ми бачимо, що ми йдемо разом на Євхаристію, ми сидимо разом, слухаємо Слово Боже. І ми бачимо, як цей Бог нас насправді зцілює і звільняє від будь-яких там навіть найменших якісь там поділів чи ран, які десь там може в нашому житті появлятися. Чому це так хочу підкреслити? Тому що в цій заповіді, в цій обітниці, шостому, не чужоложитимеш, Бог хоче якби наново відродити в нас це прагнення цієї любові. А любов назавжди йде насправді зі страждання. А отож і з пробаченням. Немає любові без пробачення. І з цього теж, з цієї любові народжується чистота. Я пам'ятаю, знаєте, як я колись склав вічні шлюби, як монах-францисканець, в 2001 році у Львові, і після цього повернувся до Росії на дальше навчання, і мій духівник питає мене, бо він не був, питає мене, як там, я кажу, що я дуже задоволений, тому що я склав Богові обітницю, щоб жити в чистоті, тобто я склав Богові. Він так на мене подивився і посміхнувся, каже, знаєш, ти дуже помиляєшся, це не ти склав Богові, це так насправді Бог тобі дав дар чистоти, дав любові. Це ти йому там нічого не можеш обіцяти, бо ти слабою є людиною. І варто собі це при цій заповіді це усвідомити, що навіть чи подружжя, яка живе таїнством вінчання, коли двоє стають перед вівтаром, перед Богом, в присутності священника, і шлюбують собі вірність, чистоту, любов аж до кінця життя, що так насправді це не є наша заслуга, це є дар. І сьогодні, мабуть, нам наново треба цей дар відкрити, чи наново про цей дар просити. Наново, якби, усвідомити саму суть любові. Подивіться, що сьогодні під словом «любов» в нашому середовищі, тобто розуміється все, буквально все, тільки не чистоту відносин, ніколи не віднос... вірність, ніколи ніхто не скаже, якщо подивитися на таких старших людей, які прожили ціле життя з собою в подружжі, вірності, що це любов. Тобто все називається любов'ю. Тобто все, що не є любов'ю, називається любов'ю. А правда є така, брати і сестри, що якщо людина не має досвіду любові, Божої любові, тобто якщо вона не зустріла Бога, тобто повертаюся до першої заповіді, не бачить обличчя Бога, або це обличчя Боже розмите, і такий хлопець, наприклад, каже дівчині, я тебе кохаю, чи я тебе люблю, там, як залежить, як він там цей, то це брехня. Він не може її кохати. Він під тим словом «люблю» чи «кохаю» розуміє все. Там тілесні відносини, там пожадання, все, тільки не любов. Бо він не знає цієї любові, бо він не знає Бога, а Бог є джерелом любові, він дає цей дар. Тому і сьогодні, це думаю, що особливо світло для молодих, хто готується там до вінчання, до подружжя, хто розізнає своє дальше життя, щоб такими критеріями сьогодні дивитись на дальше життя. Тобто, хто є джерелом любові? Бог є джерелом любові. Якщо хтось не знає Бога, він просто не здатний любити. Тобто, він не має цієї здатності, бо тільки Бог цю здібність, цю здатність, цей дар може дати. Таким найкращим поясненням любові, чи тим, хто пояснює, є святий Павло. Цей гімн любові, який ми маємо в першому посланні до Коринтян, 13 розділ, він прекрасно пояснює нам, якою є любов. І знаєте, і тут ніде немає, що любов там є тілесна, що ми в любові маємо бути там, не знаю, якісь там гарні, чи ми маємо мати якесь там тіло, чи там, так знаєте, як сьогодні це навіть є певні стандарти. Ніде цього немає. Тобто є зовсім інші вартості. Натомість в нашій свідомості, навіть нас, християн, чомусь війшли ці такі псевдовартості, і ми тими вартостями міряємо. Знаєте, хто гарний, хто там такий приємний. А вартості є дуже конкретні. Тобто це не то, що хтось там собі придумав, тільки це Бог дає нам під натхненням Духа Святого, Павло пише. Тому і завершуючи це розважання. Хочу, щоб ми на кінець цього розважання, власне, цим гімном любові з послання, першого послання до Коринтян і помовилися, і потім вже перейдемо до питання. То я можу попрошу Дениса, щоб це прочитав гарно.
Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь браняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна. Вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється і все перетерпить. Любов ніколи не переминає, пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив як дитина, думав як дитина, міркував як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, неясно. Тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов. Цих троє, але найбільша з них – любов. Слово Боже.
Богу пояк.